Je pro mě velkým potěšením, že dneska mohu hovořit vlastně na svém bývalém mateřském pracovišti na téma, ve kterém se trochu angažuji a které považuji za velice perspektivně zajímavé. No a pokusím se, abych ho udělal zajímavý pro vás. To téma je inerciální fuze a laboratorní astrofyzika. Jde tedy o spojení v podstatě dvou fyzikálních disciplín, což je charakteristické pro postmoderní fyziku. Tak já, mě tady běží už automatická flešovská prezentace, trošku mě to předběhlo, tak to musím tady zastavit. Už je dobrý. Abych vám prozradil, jaká bude struktura této přednášky. Tak nejprve bychom si řekli něco obecně o fyzice vysokých hustot energie jako základní fyzikální disciplíny, která je nutná pro pochopení těch problémů, kterými se budeme zabývat. Potom se velice stručně podíváme na některá zařízení. No a pak začneme s tím vlastním problémem nukleární fúze s akcentem na fyziku nukleoreaktivního plazmatu. Takže konec formalit a začneme první části této přednášky. Já mám ten dokument rozdělený do dvou dílů, tak abychom pak měli 5 minut jako na oddech. Obávám se, že bychom třeba mohli všichni potřebovat. Takže část první. V té první části nás tedy čekají tyto tři kapitoly. A začneme několika úvodními poznámkami. No, začnu poněkud jedovatě jako citátem jednoho z největších fyziků. No, každý, kdo očekává, že zdroj energie může být získán transformací atomu, mluví nesmysly, kdybychom to přeložili hodně tvrdě. Tak řekl to nikdo menší než Lorentzova objevitel atomového jádra. No, i velcí lidé se mohou mýlit, v tomto případě naštěstí mýlit. Co se dřív dívalo jako nesmysl, nebo případně sen, se může stát skutečností. Takže dneska štěpení těžkých jader zajišťuje 16% světové výroby elektřiny. Ak se nám to líbí nebo ne, tak je to mimořádně důležitý zdroj současné energetiky. Pokud je o druhý alternativní proces, to na slučování lehkých jader, tak to je zatím otevřený problém, ale myslím, že je víc než krásným sem. Já bych řekl, že je reálným cílem. No a my právě využijeme této skutečnosti, že tento reálný cíl jako se jeví jako rozumně formulovaný a že může mít potom i řadu dalších zajímavých možných důsledků. To je vlastně hlavní téma jako mé dnešní přednášky. Tak nejprve jenom kratičkou poznámku, nechci vás podceňovat. Víte, že taková ta nejznámější fúzní reakce je slučování jader deuteria a tritia s uvolněním energie asi 17 MeV. Že tak to zná už dneska každý středoškolák a každý středoškolák také ví, že pokud chceme realizovat efektivní jaderný systém pro uvolňování energie, tak musíme splnit určité podmínky. Taková ta elementárnější a v elementárních učebnicích uváděná podmínka je to známé Lawsonovo kritérium, které říká, že proto, abychom skutečně mohli využít slučování lehkých jader, potřebujeme, aby ten náš systém byl ohřát na přiměřeně vysokou teplotu a aby součin hustoty a doby udržení energie v tomto systému také dosáhl jisté minimální hodnoty. Tak konkrétně pro tu reakci tritium-deuterium je ta teplota 250 asi megakelvinů a ten faktor CR do té druhé části rovnice je asi 1,5 krát 10 sekunda na metr třetí. Čili tady odtud vidíme okamžitě dva možné přístupy, jak se k efektivní jaderné fúzi dostat, ne? Buď udělat dosti dlouhou dobu udržení, nevyhneme se nízké, vysoké teplotě, to je absolutní podmínka u standardní fúze, ale jako, pak máme možnost výběru mezi buď vysokou hustotou, nebo dlouhou dobou udržení. Tak jdeme dál. To bylo jenom triviální opakování, omlouvám se těm, kterým to připadlo příliš triviální. Tak já už jsem řekl, abychom rozuměli fyzice takových systémů, ve kterých můžeme realizovat efektivně termonukleární proces, potřebujeme rozumět takzvané fyzice vysokých hustot energie. Předtím si ještě znova připomeneme ty základní koncepce termojaderné, to jsem přehnal. Tak to asi také dobře znáte, že v podstatě jsou tři možnosti, jak realizovat efektivně jadernou fúzi. Fúze s magnetickým udržením tokamakový sitér, že jo? Fúze s inerciálem. Jako jediná technologie, která skutečně ve fúzi funguje, ano, je právě inerciální fúze. Jako, a teď přijde ten obrázek zpět. No, tak tohle je inerciální fúze jako v té nejčistší formě, že? Uskutečněná před něco víc než před 50 lety, že? Exploze Ivy Mike, že? S uvolněním asi 10 energie kvalinky, 10 megatunám trinitrotoluenu. Mimochodem, když spočítáme výkon, který takový průměrný, který při té exploze probíhá, tak je skutečně srovnatelný s veškerým výkonem sluneční energie, který přichází na Zemi. Tak, tato fúze je trvale a bohužel aktuální, ne? I když jako spíš jako v latentní formě, jako velice funkční systémy, a to jsou termonukleární hlavice. Že toto je schéma jednoho typu hlavic, které se začíná instalovat jako v posledních letech a když bude několik tisíc nainstalováno jako v sílech podzemních a na nukleárních ponorkách. Takže inerciálně fúze jako funguje bohužel až příliš dobře za jistých podmínek. My ovšem hledáme jiný způsob, jak by se dala ta inerciální fúze realizovat způsob, který by byl použitelný pro mírové aplikace. No, tak první náznak, jak to udělat, se objevil zhruba asi před 30 lety, že v práci autorů z Lawrence International Laboratory, kteří jako publikovali do té doby jako přísně utajovaný fakt, že se v laboratoři pokoušejí získat ty podmínky pro inerciální fúzi pomocí vysokovýkonných laserů. No a to se vysokovýkonné lasery se staly potom, abych tak řekl, klíčovou technologií pro získání inerciální fúze pro mírové účely. My té skutečnosti budeme v dalším věnovat jako hlavní pozornost, protože i ty aplikace na astrofyziku silně navazují právě na tuto možnost. Tak než se podíváme, jaká zařízení můžeme dneska použít, tak přesně se zamyslíme nad tím, čemu říkám systém s vysokou hustotou energie. Tady máme jakési schéma, které by nám k tomu mělo dát trošku detailnější informaci. Podle jako oficiální definice Americké akademie věd, systém budeme nazývat systémem s vysokou hustotou energie, jestliže hustota energie v tom systému jako je větší než 10 na 11 joulů na metr krychlový. To je jako hustota energie poměrně vysoká. Tady vidíte odpovídající hodnoty jiných fyzikálních veličin, které přísluší takovému systému. To je ovšem prahová hodnota. My se v inerciální fúzi a i v těch laboratořích, i v těch aplikacích pro astrofyziku setkáváme s podstatně vyššími hustotami energie. Konkrétně třeba pomocí laseru energii řádově, dejme tomu 10 kilojoulů, je možné realizovat, dejme tomu, tady tomu to opět tlak 1 megabaru, ale kolikně dneska už je třeba tlak 1 gigabaru pomocí přiměřeně výkonného laseru. Abychom měli trošku představu, co tyto parametry znamenají, tak já jsem si tady dovolil ocitovat jeden obrázek, který vymysleli jako kolegové z Rochesteru, ano, tak ten jeden gigabar, který je dosažitelný v současné době, odpovídá tlaku, tak jak je tady naznačeno, jako kdybyste na palci jako držel 10 plně naložených letadlových lodí třídy Nimitz. Tak to je, myslím, velice konkrétní představa, s jakými vysokými tlaky můžeme v těch systémech pracovat. Omlouvám se těm, kterým se zdá toto jako příliš populární, ale mně se to strašně líbilo. Tak samozřejmě ty systémy, se kterými se nyní setkáváme, ty, které představují fyziku vysoké energie, jsou z podstatné části plazmatické nebo jakési zobecněné plazmatické systémy. Tak o tom jako není třeba moc hovořit, podíváme se rovnou teďka jako na technologii, kterou používáme pro vytvoření potřebných podmínek pro tu vysokou hustotu energie. V současné době existuje na světě několik desítek velice sofistikovaných systémů, které umožňují reálné experimenty v této oblasti hustot energie. Já je tady jenom velice prolítnu a spíš ukážu několik hezkých obrázků, abych vám trošku ulehčil to odpolední poslouchání jako přednášky. Tak tady mám udělán přehled jakousi kategorizaci těch systémů, které těchto technologií, které můžeme použít pro tu fyziku vysokých hustot energie. Nás bude zajímat zejména ta horká, hustá látka. Ale jako vysokou hustot energie můžeme dosáhnout i v jiných typech systému, jako je teplá, hustá látka, nebo silně vázané systémy, případně relativistické systémy. Ale nechme jako akademickou klasifikaci a podívejme se rovnou jako na seznam pár zařízení. Tak tady je ve zkratce, v jakémsi schématu, že vyjmenováno pár zařízení, těch nejvýkonnějších zařízení, které jsou k dispozici zejména teda v Evropě, respektive v Evropské unii, případně v Rusku. Tak ty modré elipsy znamenají systémy, které jsou plně funkční, že? Ty zelené, ty jsou ve výstavbě a ty žlutí, ty oranžové, ty jsou buď v projekčním stádiu nebo v počáteční fázi výstavby. Ale podobně celou řadu systémů existuje ve Spojených státech a v Japonsku, tak zase jenom takový, bych řekl, schematický přehled, abychom měli představu, co všechno tam existuje. A teď se honem podíváme na pár vybraných systémů, abychom jako získali představu, z jakou technologií jako můžeme ve vysoké hustotě energie pracovat. Tak začnu rovnou s tím největším systémem, který se v současné době staví, že? V Lawrence Livermore National Laboratory, že? To je takzvaný systém NIF, National Ignition Facility, že? Tak tady máme naznačeno jakési schéma, je to vlastně velký laserový komplex. Na tom následujícím snímku Kamžik? Jo. je několik jako údajů o tomto konkrétním systému, tak je to systém, který, jak už jsem říkal, by mě byl schopen dodat na terčík energii 1,8 megajoulů, a sice při vlnové délce jako třetí harmonická od neodymového laseru. Ano? Pokud se půjde na delší vlnové délky, tak ta energie může být ještě větší. Dosáhne se to pomocí 192 svazků a výkon kolem 5 teravatů a tak dále. Tady je pár jako dalších údajů. Jedná se o systém, který v principu pracuje s poměrně dlouhými pouzy, těch 3 až 20 nanosekund. Je ovšem třeba říct, že tento systém z 85% bude určeně také financován jaksi pro armádní aplikace, pouze asi 15% bude pro civilní výzkum, ať už se jedná teda o inerciální fúzi nebo laboratorní astrofyziku. Tam mimochodem se Lorentz laboratory stává jako jedním klíčových směrů. Já tam mám k tomuto systému ještě řadu pěkných obrázků, který ty bych vám ale pustil jako show bez komentáře, kratičké přestávce mezi těmi dvěma částmi toho mého téme prezentace. No podívejme se teďka, jak to vypadá v Evropě. No v Evropě se staví v současné době ten systém LME, Laser Megajoule, jo, což je systém, který financují Francouzi, přesně to francouzská armáda, ne? Staví se poblíže Bordeaux a jeho parametry budou jako velice podobné tomu systému Livermoorskému. Zatímto ten Livermoor bude v provozu tak do 2 let nejpozději. Ne? Dneska už běží jako ze značné částky a je běžný první experimenty, tak ten francouzský systém bude asi rok až dva zpoždění. V současné době jako běží v té laboratoři, kde se tento systém staví, už jakýsi prototyp, který je malou část tohoto systému, to je ten systém LIL. Ten systém LIL je schopen dodat na terčík energii v uvozovkách pouze 60 kJ, což je asi 60x tolik, kolik je schopen dodat, když se hodně bude namáhat, systém PASER, který je u nás. Mimochodem, prvních experimentů na tomto systému LIL už se účastní někteří naši pracovníci. K tomuto systému LME najdete na webu jako velice zajímavé materiály, ale já nemám bohužel čas, abych se tím teďka tady nějak podrobně zabýval. Najdete je samozřejmě pod direktorátem jako francouzské ozbrojených sil. Tady je pár obrázků, jak vypadá struktura tohoto systému, jenom bychom měli představu, s jakými zařízeními v té fyzice vysokých hustot energie pracujeme. Nebudu to příliš komentovat, dívíme se na to jako na uměleckou produkci. Tak má vypadat terčová komora, že jo, průměr 10 metrů a tak dále. Že? Tak jako jak vidíte, je to zařízení, které je zcela srovnatelné se systémem ITER, jako, který je určen pro tu magnetickou fúzi. Bohužel i ten francouzský systém bude z poslední části určen pro armádní výzkum, ale zdá se, že se podaří zorganizovat i určitou možnost jaksi výzkum civilní. Tohle je ukázka třeba z toho systému LIL, z toho prototypu, že jak vidíte, experimentální komora k němu vypadá už velice, velice úctyhodně. No, tak toto je jenom schéma anglického systému, který už je v provozu několik let. Toto je už jaksi vylepšená verze. Je to systém Vulkan, že, který je sice skromnější, ale je určen pro civilní aplikace. Je to systém velice zajímavý, protože je upraven tak, že dovoluje získat i velice krátké pulzy, což bude v těch našich dalších úvahách hrát velice významnou úlohu. Tak tady je ukázka třeba takového krátkého pulzu získaného pomocí toho systému Vulkan v Rutherford Lepperton Laboratory. Je to puls, v němž je optický výkon roven jednomu petawattu. Ano? celková energie, kterou ten puls nesie, je něco přes 400 džaulů. Samozřejmě polštička to pulzuje pouze 400 femtosekund. Hustota toku energie, kterou můžeme dostat po sfokuzování takovéhoto pulzu, je řádu 10 na 21 W na čtvereční centimetr. Což odpovídá o tom generaci elektrických polí, které mnohonásobně převyšují vnitřní elektrická pole v lehčích atomech, což je teda velice zajímavá možnost. No, tak v Evropě v současné době samozřejmě se vyvíjí velice významné úsilí, aby byl vytvořen civilní systém, který by byl určen právě pro studium inerciální fúze a laboratorní astrofyziku. Ano, má to být konkrétně ten systém Hyper. Ten Hyper byl zarazen do té evropské mapy pro výzkumné infrastruktury a jako byl jeho příprava byla schválena. První prostředky finanční už jsou k dispozici. V nejbližších dvou zhruba letech budou probíhat jaksi konkrétní projekční studie. Ovšem jaksi plná verze systému by měla k dispozici až kolem roku 2015. Jako, že to bude systém jako velice zajímavé, tak to už je vidět z té ceny, že 850 mega euro. A zajímavý bude proto, protože to bude kombinovaný systém, který bude obsahovat 200 kilojoulový laserový komplex pro dlouhé pulzy, ano, a doplněný 70 kilojoulovým subpikosekundovým systémem. Čili jakási kombinace dvou laserů je velice důležitá pro studium nového přístupu k inerciální fúzi s použitím takzvaného rychlého zapálení. O tom bude řeč za chvíličku. Tak tady jenom jako pár ještě nějakých obrázků k tomuto systému. Pokud tento systém se skutečně podaří jako realizovat, tak počítá se s tím, že ta technologie pro tento systém bude, vzhledem k tomu, že začal stavět později, že než ten systém NIF nebo NLM je, takže ta technologie bude pokročilejší a mohl by to být systém neobyčejně zajímavý, jo, pravděpodobně včetně využití jako polovodičových systémů pro iniciaci a podobně. No, tak honem dál. Ovšem, lasery nejsou jedinou možností. Že? Jedinou možností je použití intenzivních elektrických výpojů. O tom na katedře speciálně se už letos tady ví. Že? Tak já jenom jako stručně připomenu třeba ten systém Z ze San Diego National Laboratory. Připomenu proto, protože je to systém, který už loni byl schopen dosáhnout v experimentu teploty 2×10⁹ Kelvinu. No, 2 miliardy Kelvinu. No, teplota v centru Slunce, jak víte, je 14 milionů Kelvinů. Takže jako z tohoto hlediska je centrální oblast Slunce vlastně velice, velice studená. Tak jako tyhle systémy jsou nesmírně zajímavé proto, že jsou schopny vytvořit ty podmínky pro fyziku vysoké hustoty energie podstatně efektivnějším způsobem, podstatně účinnějším způsobem než lasery. Mají ovšem zase jiné problémy, ale v každém případě je to jedna z alternativ, která bude hrát zejména v budoucnosti významnou úlohu v té fyzice vysokých hustot energie. Tady já vám ukážu jako známý obrázek, jak to vypadá, když vystřelí, že? Tento systém. A teď jenom podotknu, že systém je v současné době v přestavbě na systém ZR. Že? No a aspoň to číslo, které tady uvádím, že například bude mít prov pulzu bude 620 megaampér, no tak to je jistě číslo úctyhodné. A tento systém bude kombinován zase s laserem, v tomto případě s petawattovým laserem, který bude použít jednak pro diagnostiku a jednak pro jaksi experimenty právě s tím takzvaným rychlým zapálením. obecně ta kombinace různých přístupů, to je jeden z trendů, který se v poslední době velice výrazně ve fyzice vysokých úsot energie projevuje, uplatňuje. No, jsou ovšem jiné přístupy, jak získat systém s vysokou hustotou energie. O těch, co se ovšem zmíním teďka už jenom velice, velice stručně. Jedna z možností je použití velice intenzivních a vysokoenergetických jontových svazků. No, to je technologie, kterou samozřejmě známe velice, velice dobře z fyziky vysokých energií. A do značné míry je uplatitelná i pro realizaci systému s vysokou hustotou energie v tom smyslu, jak jsme o tom hovořili. V současné době, jako byla odklepnuta výstava, asi před 14 dny probíhal takzvaný kick-off toho systému FAIR, který je taky součástí té evropské mapy. A bude to zase nesmírně zajímavý systém, který ovšem nebude určen jenom pro fyziku vysokého hustoty energie, primárně bude využíván i pro částicovou fyziku a celou řadu oblastí základního výzkumu. Ale fyzika vysokého hustoty energie bude na tomto systému také hrát velice důležitou úlohu. Tak to je jenom jako ukázka, jak to v té laboratoři GSI jako vypadá v současné době, že? A jak to tam bude vypadat po realizaci tohoto systému, která už vypadá jako velice, velice slibně. Celý systém bude obsluhovat Institut pro extrémní stavy látky a bylo by jako docela zajímavé, aby se Česká republika v této oblasti nějakým způsobem angažovala. Jako zatím, pokud je o Českou republiku, tak to hlavní angažmá je na tom systému Hyper, kde jako pracovníci jako z České republiky jsou přímo jako v tom základním týmu. Jinak jako kontakty s tím GSI samozřejmě máme také dobré, ale nejsme přímo jako, platícími účastníky. No a ještě se zmíním o posledním systému, který pro fyziku vysoké hustoty energie začal být zajímavý a v poslední době bude čím dál tím být zajímavější. Jedná se zase o laserový systém, ale tentokrát to laser zcela jiného typu, sice laser na volných elektronech. Aha, tady ještě jeden obrázek Kiefer Facility. Tak to jenom na to se mrkneme a hned se podíváme na ten takhle. V současné době jako už začala výstavba systému evropského rentgenovského laseru. No. To je tedy laser, který využívá generace koherentního záření v rentgenovské oblasti s použitím relativistických elektronových svazků. Do podrobností nemohu zacházet na adrese, která je tady uvedena, xel.cz, najdete k tomu spoustu zajímavých informací. V současné době jako začíná intenzivně práce na tomto systému, ale už několik let je v provozu jako jakýsi prototyp k tomuto systému, systém Flash. Tady máme jako několik snímků z tohoto systému. Ten systém Flash je schopen generovat koherentní, velmi krátké, ale vysoce intenzivní rentgenovské pulzy s energií v oblasti, jdeme tomu tak do 30 elektronvoltů. Ten systém European XFL, ten by měl být schopen generovat ty vysoce intenzivní rentgenovské pulzy při vlnové délce v oblasti kiloelektronvoltu, čili jaksi téměř dva rády vyšší. No ten systém bude ovšem úctyhodný, protože délka urychlovače pro tento systém, toto jsou obrázky z toho systému Flash, pak tady bude ještě nějaká mapka tadyhle. Vydržte chvilku, jo. Tak to je to mapka, jak bude vypadat tunel, ne? ten téměř 4-kilometrový tunel pro ten evropský rentgenovský laser. To je, jako bude vysoce unikátní zařízení pro postmoderní fyziku, ale určený samozřejmě zase pro celou řadu aplikací. Fyzika vysokého energie je pouze jedním z možných využití. Na tom systému FLASH už někteří pracovníci od nás už mají také možnost se podílet. Je to docela nový způsob práce, abych tak řekl. No, tak jdeme dál. Tak konec téhle přehlídky a podíváme se přímo na ten problém inerciální fúze, protože z toho musíme vidět v té další diskuzi. Tak začnu zase něčím triviálním, co mnozí z vás zase znají, takže těm se omlouvám. Ne? My v podstatě můžeme ty podmínky pro inerciální fúzi vytvořit tím způsobem, že terčík z vhodného materiálu, v nejprostším případě ten terčík může být sférický, že stlačíme na vysokou hustotu, na hustotu, která může být 2 až 3 řády vyšší, než je hustota pevné fáze. A potom tento zkomprimovaný systém ještě prudce ohrajeme. Že? Tím splníme to losnou kritérium v té druhé verzi. Že? Pro kratičkou dobu jsme schopni vytvořit velice hustý systém. Tak to je princip takzvaného přímého zapálení při inerciální fúzi. Jako základní princip, který byl diskutován třeba právě v té na Kosově práci před 30 lety. Ve skutečnosti ovšem v Livermoreu pracovali ještě na jiné alternativě, která za jistých okolností může být mnohem zajímavější, a sice na alternativě, kdy dochází k nepřímému ohřevu nepřímému mechanismu při kompresi a ohřevu toho terče. V tomto případě laserové svazky nejsou použity přímo jako na ozařování terčíku, ale jsou použity pro generaci rentgenovského záření v uzavřené kavitě. Čili je to jakási moderní verze pro generaci záření černého tělesa. Pomocí těchto laserových svazků, které interagují s povrchem kavity z těžkého materiálu, vytvoříme uvnitř té kavity radiační pole v podstatě plankovského charakteru, no, s teplotou až několika set elektronvoltů. No, a toto velice intenzivní horké rentgenovské záření potom interaguje s povrchem terčíku a provádí jeho kompresi. Tento způsob má jako jednu velkou výhodu, že v podstatě to ozáření se může dostat na něj rovnoměrné srovnání s tím ozářením přímým. Tento přístup ovšem patří dlouhou dobu do klasifikovaného výzkumu, protože v podstatě přesně stejný princip, jak jste nakonec vidíte už na tom schématu té hlavice, které jsem promítal na začátku, přesně stejný princip je používán u termojaderných zbraní. Čili tady v podstatě je o to realizovat jakousi jadernou mikroexplozi, ovšem s použitím jako velmi malých energií. Čili toto je jakási ta termojaderná zbraň v malém měřítku. Nestartujeme to ovšem pomocí štěpné nálože, ale pomocí výkonného laseru nebo jiného systému, který je schopen vygenerovat to intenzivní rentgenovské záření v této kavitě. Mohou to být jontové svazky, může to být velice intenzivní elektrický výboj. Těch možností je celá řada. Tak to jsou základní principy, jak vytvořit, jak nastartovat ty podmínky pro inerciální fúzi. Říkám základní principy, protože dnes je už rozpracována celá řada technologií, jak toho dosáhnout. Myslím, že tu mám teďka schéma. Jo. Aha, jo. Ještě tady, jak pro ilustraci, je ukázka, jak probíhá komprese toho terčíku. Že tady vidíte, že došlo ke kompresi zhruba na desetinu původního průměru. To znamená, hustota, ta se mění s třetí mocninou, tak je zhruba téměř tisíckrát větší, než byla ta hustota původní. No a teď konečně, co jsem chtěl ukázat, tohle. No. Tady je přehled některých současných alternativ, jak se mohou ty systémy pro inerciální fúzi realizovat. Ty systémy, které jsem zmiňoval, to přímé puzení a nepřímé puzení, to jsou tady ty dva nahoře, že jinak je tady celá řada jako dalších alternativ. Jako velice důležitým doplňkem a v současné době velice intenzivně studoval alternativu, je takzvaný rychlý zářeh, rychlé zapálení. No. To spočívá v tom, že terčík, který zkomprimujeme, buď přímým buzením nebo nepřímým buzením, potom dodatečně prudce ohřejeme nějakým doplňkovým zdrojem, což může být třeba vysoce intenzivní laserový svazek nebo případně extrémně rychlý projektil z rychlosti, dejme tomu, kolem 1000 kilometrů za vteřinu. To je ten princip takzvaného impaktního zářehu. Tak ta koncepce rychlého zářehu, rychlého zapálení je v současné době studována velice intenzivně. Jsou o ní speciální konference a jako možná, že usnadní trošku cestu k tomu konečnému cíli, který se jmenuje termojaderný reaktor. No, tady je ještě jednou srovnána ta standardní technologie ohřevu terčíku a ta technologie s tím doplňkem ohřevem pomocí rychlého zářehu. Já k tomu rychlému zářehu, tak ještě tady mám dva obrázky, tady ty, ano, kde jsou kázány aspoň dvě alternativy pro ten rychlý zářeh. Ano. První alternativa spočívá přímo v tom, že ten subpikosekundový laser s velice vysokou intenzitou svazku, ne? V oblasti, dejme tu 10 na 19 W na čtvereční centimetr, ne? Vytvoří vlastně rychlý elektronový svazek, který potom ohřívá tu centrální oblast toho terče a vytvoří podmínky proto, že předtím poměrně studený stlačený materiál splní i tu první podmínku Zlosnova kritéria, že se stane dostatečně horkým, aby mohla efektivně proběhnout jako termojaderná reakce. Existuje ovšem ještě jiná alternativa, například my nemusíme ten laser použít přímo, ale pomocí laseru můžeme vytvořit na terčíku velice rychlé protony a tento protonový svazek je potom použit pro ten vlastní zářeh toho termojaderného materiálu. To jsou dvě základní koncepce. Už jsem se zmínil, že existují jiné koncepce, jako třeba použití třeba toho extrémně rychlého projektilu, který samozřejmě urychlíme zase pomocí laseru. Jiným způsobem tu rychlost v oblasti 100 km za vteřinu, těch 1000 km za vteřinu, kterou potřebujeme pro tento účel, dostat prostě nemůžeme. Uvažte, že úniková rychlost je kolem 10 km za vteřinu pro Zemi. Tak ten mechanismus je velice složitý, toho ohřevu, to s tím se nebudu zabývat, protože bychom se dostali moc daleko. Jenom vám tady ukážu pár obrázků, jak vypadají reálné terčíky, na kterých se ty experimenty s inerciální fúzí dělají. Nepůjdu do podrobnosti, to spíš jenom pro základní představu, že to může být velice komplikovaný technologický systém. Tak tady je ukázka dvou systémů pro studie s použitím výkonných laserů. A tady jsou schémata některých terčíků, která jsou studována na tom systému Z. No. Jak vidíte, ty terčíky mohou být v tomto případě velice komplikované a sofistikované, ale zdá se, že některá z těch cest by mohla být skutečně velice, velice zajímavá. No, tak honem dál. No, tak tohle je konečný cíl samozřejmě, pokud mluvíme o inerciální fúzi jako takové, že? Cíl, který je, jako je obecně uváděný v těch různých populárních pojednáních o jaderném slučování. Jak vidíte, je to tady uděláno s otazníkem, protože cesta od těch současných experimentů, ať už pomocí vysokovýkonných laserů nebo s použitím těch intenzivních elektrických výbojů, je představuje pouze samý začátek toho možnosti vytvořit jako termojaderné energetické zařízení. Uvažte totiž, že například ty extrémně vysoké energie na těch systémech, třeba NIF nebo LME, bude možné dosáhnout pouze, abych tak řekl, s velice malou opakovací frekvencí. V podstatě, jdeme tomu, několik výstřelů za den, což teda rozhodně na elektrárnu nestačí. Takže elektrárna na základě inerciální fúze zůstává do značné míry ještě snem. Ale v podstatě snem, srovnatelným asi se snem o elektrárně založené na tokamaku, popravdě řečeno ITER, který jako snad bude jako také během příštích letech jako začne fungovat a představuje velice zajímavý, jako zajímavou možnost pro ve vývoji termojaderné fúze, taky v podstatě představuje samé začátky. Já srovnávám systém ITER vlastně, abych tak řekl, s moderní verzí Wottova parního stroje. Jsme asi takhle daleko. Takže jako myslím, že realisticky uvažující inženýr jako nemůže počítat s tím, že by systémy založené na termojaderné fúzi byly v nejbližší době jako efektivním zdrojem energie. Ale je to v každém případě alternativa velice lákavá a zatím nenasvědčuje nic tomu, že by to nešlo. Ano, spíš jde o to, že víme, že je to velice komplikované, známe řadu technologických problémů, které se musí v této souvislosti řešit a odhady jsou jako realisticky na několik desetiletí tvrdé práce inženýrské i vědecko-výzkumné, než by se skutečně z těch dalších laboratoří dostala tato technologie do průmyslové aplikace. Jako, samozřejmě existuje celá studií, jak to udělat nějak efektivně, ale já jako nebudu tuto věc tady nějak moc diskutovat, protože občas mě to připadá jako science fiction, i když jako na jistých realistických základech. Je to otázka skutečně, dejme tomu jedné, možná dvou generací, jak si fyziku, inženýru, než tento systém bude skutečně fungovat. Zatím, pokud jde o ty jaderné zdroje, tak skutečně zůstává jako realistický přístup pořád ta štěpná technologie, a která by pravděpodobně v té modernější verzi s novými typy reaktorů, případně s využitím spalovacích systémů pro ty nejnebezpečnější odpady, se mohla stát do značné míry, aspoň pro většinu jako lidí, i z ekologického hlediska jako přijatelnou. Neříkám, že pro všechny, vždycky budou někteří, kterým se to nebude líbit, nebudu je jmenovat. No, tak tady jsou jako různé ukázky, jak může pokračovat ten vývoj směrem k tomu termojadernému reaktoru. Tady jenom je naznačeno, jaké problémy mohou být spojeny ještě s touto technologií. Hlavní problém je taky v tom driveru, v tom systému, který by byl schopen budit ten terčík na ten zkomprimovaný terčík na vysokou teplotu, to znamená, jakým způsobem zajistit, abychom ty jaderné mikroexploze, které jsou základem tohoto přístupu k získávání té energie, mohli dělat s vysokou opakovací frekvencí. Že to je totiž základ potom reálného energetického zařízení. Ta jedna mikroexploze, dejme tomu, v takové reálné elektrárně může odpovídat, dejme tomu, co do hodnoty energie, tak explozi ručního granátu, asi tak bych řekl, že my ovšem potřebujeme, aby tyto exploze běžely vysokou opakovací frekvencí, aby střední jako výkon toho systému byl jako rozumný a abychom se dostali skutečně jako do té oblasti těch gigawatů, jak má třeba ten Temelín. To je skutečně do značné míry otevřená otázka. Který z těch driverů bude nakonec použit? Zatím taky těžko rozhodnout. Okolo lasery jsou ještě velké problémy, pokud jde o tu opakovací frekvenci a vysokou účinnost. Zajímavý to vypadá právě s těmi Z-pinči, které v podstatě představují jenom jakési rozšíření standardních elektrotechnických technologií, dalo by se říct. Možná, že ty budou představovat takovou tradiční cestu k těm systémům s vysokou opakovací frekvencí. No, tak ale teď jsem si trošku zapovídal, to jsem jako původně nechtěl, protože my se nebudeme právě zabývat tou problematikou termojaderných elektráren. Aha, tady ještě malá poznámka, kterou potřebuji udělat. než skončím tuhle tu kapitolu. Totiž takhle, tady ještě ukázka takového méně obvyklého způsobu, jak lze dosáhnout podmínky pro to inerciální fúzi. No? Tak tady v tom případě se jedná třeba o kombinaci. Jedná se o kavitu, zase teda o nepřímo buzený systém. Rengenovské záření v kavitě se v tomto případě generuje svazky těžkých iontů. No? A toto plankovské záření pak použil pro kompresi terčíku a terčík potom je rychle zapálen pomocí protonového svazku, který je generován vysokointenzitním laserem. Toto je jako velice zajímavá studie alternativního přístupu. Já ji ukazuji proto, protože se ještě vrátím na konci své přednášky v souvislosti s astrofyzikálními aplikacemi. Tak, a teď onem popojedem. Aha, tak trošku sci-fi, reaktor na bázi Z-pinče, tak takhle by to mohlo fungovat. Ale to už jen tak jako pro osvěžení. Konec části jedna. Jen se dívejte na obrázky, to je taková oddechová část přednášky. Komentovat to nebudu. Tak to je jedna čtvrtina toho systému. Experimentální komora. Tak to vypadá zevnitř. Teď je jako ještě detailně ten terčík. Takhle vypadá jako pak reálná konstrukce. Svým způsobem teda jako je to nesmírně zajímavé inženýrské dílo. Jako zajímavá otázka taky je, co se stane, když jde potom k té explozi toho terčíku. Ten terčík samozřejmě se rozletí. Ty trosky toho terčíku mohou pak poškodit optiku a podobně. Mimochodem v současné době se dělá velice detailní simulace třeba i takovýchto technologických problémů. Zhruba před měsícem jsme měli u nás konferenci o hydrodynamice, kde vedoucí pracovnice z Livermoreu z oblasti simulací detailně popisovala třeba kompletní inženýrskou simulaci, co se stane při explozi takovéhoto komplikovaného systému. Tak, to byla ta oddechová část. A teď začneme kapitolu 2. Jsem vám to dal trošku představu, jak vypadá jako ta současná technologie. Jako u toho Bordeaux je to velice, velice, velice podobné. Tak, Přejdeme tedy k druhé části mé přednášky. V této části se už dostaneme, abych tak řekl, také k druhé části toho tématu, které bylo pro tuto přednášku jako slíbeno. Začneme tou kapitolou fyzika nukleoreaktivního plazmatu. Já bych to tady chvilku zastavil. To bude třeba totiž trošku vysvětlit. Zatím jsme hovořili o termojaderných systémech. To jsou systémy, ve kterých dochází k jaderným reakcím na základě toho, že ten systém ohřejeme na vysokou teplotu. V systému se vytvoří v podstatě maxwellovské rozdělení jontů. Ta maxwellovská funkce má parametr teplotu, ta v tom případě je přiměřeně vysoká. Co pak? Tak to je jako standardní přístup, použití vysoké teploty. Obecně ovšem je možné jaderné procesy v plazmatu rozvat různými způsoby. Já proto bych tady zavedl pojem nukleoreaktivní plazma, tak v obecnějším smyslu, jako plazma s významným podílem jaderných procesů. To je obecnější pojem než termojaderné plazma, nukleoreaktivní plazma. A v některých případech je účelné hovořit také o tzv. Nukleoreaktivních systémech. Ta definice je tady zase uvedena. Jsou to obvykle externí systémy s jadernými procesy, které jsou iniciovány částicemi generovými v plazmatu. Čili v tomto případě ty jaderné reakce narazíme v plazmatu, ale pomocí částic, které jsme vygenerovali pomocí toho vysokoparametrového plazmatu. Takže my teď budeme hovořit o trošku obecnější problematice, o problematice nukleoreaktivního plazmatu. Ještě si trošku tu klasifikaci teďka upřesníme, vydržte. Tak tady nám to nabíjene. Ten flash trochu honí. Ty nukleoreaktivní systémy, nebo obecně nukleoreaktivní plazma, jako může být jako realizováno různým způsobem. Jako termonukleární plazma představuje jako jeden specifický případ, druhý případ představují takzvané systémy s elektronukleárními procesy, o těch bude za chvilku řeč. No potom jsou takzvané nerovnovážné nukleoreaktivní systémy, kde upouštíme jaksi od toho maxwellovského rozdělení části, velice zajímavá soustava, potom silně korelované systémy, kde dochází k velice silným korelacím těch jontů elektronů v tom daném systému, což výrazně ovlivňuje procesy v plazmatu, včetně procesů jaderných z jistých okolností. No a potom velice zvláštní a z hlediska výzkumu nesmírně zajímavá oblast exotických subjaderných procesů, možná budoucnost aplikace fyziky vysoké ústřední energie. Tak my dneska nepůjdeme jako tak daleko. V podstatě se v té dnešní diskuzi omezím na tu problematiku termonukleárního plazmatu a možná na méně známou problematiku tzv. Elektronukleárních procesů. Takže popojdeme dál. Tak kratičký komentář k těm termojaderným procesům. Upřesníme to, co jsme dosud říkali. Tak pokud jsme si tam uváděli ten příklad termojaderné reakce, to byla reakce tritium-deuterium. To byla reakce tedy mezi nabitými částicemi. Pomocí nabitých částic. Je celkem jasné, že při realizaci jaderných reakcí pomocí nabitých částic máme jeden vážný problém, Coulombovskou bariéru. Proto, abychom mohli realizovat jadernou reakci, potřebujeme, aby ta střela pronikla do jádra. Tomu proniknutí do jádra brání ovšem Coulombovská bariéra, která se objeví mezi těmi souvlastně elektricky nabitými částicemi. Výška té Coulombovské bariéry i u těch nejlehčích jader je v oblasti megaelektronvoltů. No. My jsme tady uváděli že je možné realizovat efektivně termojadernou reakci, jestliže budeme mít v systému teplotu 250 megakelvinů. Jaká je charakteristická energie částky v takovémto systému? Uměli byste spočítat? Tak použijeme jednoduché relace, E rovná se K krát C, že dobře známe jako elementární fyziky, tak se dá lekce ukázat, že jednomu elektronvoltu odpovídá zhruba teplota 10 na čtvrtou kelvinu. No? Jestliže my hovoříme o teplotě v oblasti 10 na 8 kelvinu, je to tak? Jo? 10 na 8 kelvinu, tak z toho lehce odvodíte, že ta charakteristická energie je asi kolik? 10 na čtvrtou elektronvoltu, že? Že kolem, počítám to dobře, kolem deseti kevů. Když tak mě opravte. V každém případě se jedná o energie, které jsou podstatně nižší. Ano? Ta charakteristická energie částic v tom maxovském rozdělení je podstatně nižší, než je výška kulombovské bariéry. Čili z hlediska klasické fyziky vlastně máme malou šanci realizovat jadernou reakci, protože ta bariéra brání tomu, aby se ta střela dostala do jádra. Ovšem všichni jste studovali asi základy kvantové fyziky a víte, že ve skutečnosti je situace jako příznivější, než se nám to na první pohled teďka zdá. Existuje takzvaný tunelový efekt. To je základní jev, který je v tomto případě klíčový. Budeme mít částici s kinetickou energií krát T, která je mnohem nižší, ano, než je výška kulombovské bariéry, tak přesto mám jistou šanci díky tomu, že se jedná kvantově mechanický systém, že ta částice pronikne touto bariérou s jistou pravděpodobností. Při mnoha srážkách se jí to nepodaří, ale při některé srážce tu šanci nakonec dostane. Takže to je totiž nesmírně důležitý fyzikální fakt, bez kterého by veškeré úvahy o termojaderných reakcích byly patří do oblasti science fiction. Prostě tunelový efekt, kvantový efekt, typický kvantový efekt, je vlastně základem termojaderných procesů. Protože máme šanci, i když charakteristická energie částky systému je v oblasti, dejme tomu, dva rády nižší, no, než je výška bariéry, tak pořád ještě je možnost tu jadernou reakci realizovat, jistou pravděpodobností. No, samozřejmě, pak tu hraje ještě důležitou roli skutečnost, že v tom maxovském rozdělení částic nejsou jenom ty typické energie, které opět kolem toho KT, ale je tam na tom závoji existuje určitě počet rychlejších částic, které, protože to musí narůstat z energii, tak také nějakým způsobem se mohou efektivně uplatnit. Takže toto si budeme pamatovat jako základní princip pro realizaci termojaderné reakce. Při poměrně nízké efektivní energie částky jsme schopni realizovat jadernou reakci, která potřebuje průnik kulombovskou bariérou. Tak tady je pár vzorečků, které nebudu komentovat, které najdete v každé slušnější učebnici, jak se spočítá účinný průřez. V tomto případě, pokud si dělali tu kvantovku, tak to jistě už dneska ovládáte. Spíš se zastavíme tady, u těchto vzorečků. Ano? Pokud chceme spočítat reaktivitu toho termojaderného procesu, to znamená počet jaderných procesů v jednotce objemu za jednotku času, no, tak musíme realizovat takovýto integrál, jak je tady uvedeno, kde sigma je funkcí rychlosti, že a phi je příslušná rozdělovací funkci. Pokud je to Maxwellian, tak pak řešíme jako takovýto integrál. To umíme celkem spočítat, v každém případě je to zvládnutelné numericky a my jsme potom schopni tu reaktivitu určit jako v závislosti na teplotě toho daného systému. A tady je jako zajímavý, nesmírně zajímavý výsledek výpočtu reaktivity. Ano? Tady ta modrá křivka je maxovské rozdělení částic. Tato exponencia odpovídá zhruba průběhu účinného průřezu. Ano? Ten výtěžek reakce je určován součinem těchto dvou funkcí. Čili tady se ukazuje, že maximální výtěžek těch jaderných reakcí není u té hodnoty KT, která charakterizuje to maxovské rozdělení, ale u hodnoty, která může být mnohonásobně, několikanásobně vyšší, ano, než je ta charakteristická energie v toho maxovského rozdělení. Čili toto je velice podstatný fakt, klíčový fakt z fyziky termojaderných procesů, že vlastně převážná část těch jaderných reakcí probíhá při vyšších energiích, no, než je ta charakteristická energie toho maxovského rozdělení. Tak, to bylo jako velice malinko jako z teorie těchto systémů. Já se omlouvám, už se tím jako nebudeme jako dále zabývat a spíš přejdeme na některé, abych tak řekl, zajímavější obrázky. No, tak. Zatím jsem hovořil o té reakci deuterium-tritium. Tady máme pár jako dalších možností, které přicházejí v úvahu. Víte, že je to ta reakce deuterium-deuterium, případně další reakci, třeba deuterium-helium-3. To jsou všechno problémy, které souvisí s těmi současnými studiemi termojaderných energetických zařízení. Pokud je o astrofyziku, tak tam samozřejmě máme celou řadu termojaderných reakcí. Tady je připomínka pouze třeba reakcí, které probíhají v slunečním protonovém cyklu. Já nebudu do těch technických podrobností jako zacházet, jenom bych tady ukázal takový asi velice užitečný obrázek, který ukazuje právě tu reaktivitu, ano, těch jednotlivých reakcí. Ano. To znamená, počet reakcí, když to vynásobím jako koncentracemi interagujících jontů, tak potom dostanu výtěžek. Ano. Tak je vidět, že ta reaktivita je skutečně nejvyšší pro tu reakci deuterium-tritium už při teplotách jako docela rozumných, to znamená, mezi těmi 10 až 100 miliony kelvinů. Ty ostatní reakce jako potřebují podstatně vyšší teplotu, pokud mají být realizovány nějakým efektivním způsobem. To je také důvod, ano, proč ta reakce deuterium-tritium jako je brána jako reakce pro první generaci termojaderných zařízení a také jako veškeré experimenty se soustředí právě na tuto reakci v současné době, když je to spojeno s řadou problémů, protože tritium, jak je známo, je reduktivní, v přírodě prakticky neexistuje, musí být vyráběno zatím veškeré reaktoru. Ale tady nám příroda nabídla, abych řekl, mimořádně zajímavou reakci, která by měla být realizovatelná při těch poměrně nízkých teplotách a relativně snadným způsobem. Tak, snad jenom, no nebudu to komentovat, protože jsem slíbil, že nebudu moc zabývat tou teorií. Tady je jenom vzoreček zase pro výpočet toho vlastního výtěžku. O tom už jsem se zmiňoval. Tak my samozřejmě můžeme ty termojaderné procesy, které třeba pomocí té reakce tritium-deuterium realizujeme v tom systému s vysokou úsledou energie, využít rozmanitým způsobem. Ten konečný cíl, který je tak v tom časovém horizontu desítek let, je reaktor. Ale už v současné době můžeme najít jako řadu zajímavých aplikací. Například ten termojaderný systém, který ještě má velice daleko k tomu reaktoru, jako může být použit jako intenzivní zdroj například neutronů. A jenom tady jedno zajímavé číslo. Třeba jestliže si spočítáme to, že energie uvolněná při jedné reakci je asi 17 megaelektronvoltů, tritium deuterium, no? Tak pak, když se spočítáme počet neutronů na 1 megajoule uvolněné energie, to je řádu 10 na 17. No? Což je, to znamená, že systém, ve kterém uvolníme jeden megajoule termojaderné energie, nám vygeneruje 10 na 17 neutronů. Ten systém NIF, by měl jako být schopen generovat termojadernou energii v té mikroexplozi, dejme tomu v oblasti až kolem 100 megajoulů, rádově 100 megajoulů. No, přitom ta generace probíhá v velice kratičké době, ano, a ve velice malém objemu. Ano. Takže pomocí takového systému můžeme získat extrémně vysoké hustoty toku, třeba neutronů. A teď trošku jiný problém. Zatím jsme se bavili o těch termálních systémech, termojaderných systémech, jenom tak velice namátkově. Teď se podíváme na trošku jiný přístup k té fyzice vysokých hustot energie, a sice využití vysokointenzitních systémů a tzv. Elektronukleárních procesů. Tak tady mám pro vás zase jeden takový odlehčující obrázek. Já jsem tady říkal, že my můžeme pomocí třeba toho systému Vulkán že získat hustotu toku energie na terčíku někde v tom toho řádu 10 na 20 W na čtvereční centimetr, případně i více. Co to znamená? To jako je číslo, které tak si těžko nějak představíme. Tak tady máte obrázek, který vám může pomoct trošku s představou. Tak, pokud bychom vytvořili čočku o průměru jako zeměkoule, sfokozovali jako veškerou sluneční energii dopadající na tuto čočku na plochu 0,1 mm, a měl bych to doma, měl bych třeba na fakultě na stole potom, no, tak dostávám tok 10 na 20 W na čtvereční centimetr. No. Čili zhruba takovéto toky, no, je schopen realizovat třeba ten, už dneska ten systém Vulkán. No samozřejmě pracuje se na tom, abychom byli schopni získat toky rádově, jak tím ještě několik rádů vyšší. Problém je ovšem v tom, že v těch našich laboratorních experimentech tento tok bude existovat, jdeme tomu, po dobu řádově desítky femtosekund. Takže to jako samozřejmě potom přináší jako specifické problémy, ale podstatné je, že jsme schopni, i když pro velice krátkou dobu, realizovat takovéto extrémně vysoké hustoty toku energie. Pokud jste se zabývali trošku elektrodynamikou, a je to úloha obecně nauky o elektřině, tak umíte spočítat, jak velice snadno, že? Jako jaká intenzita elektrického pole odpovídá takovýmto hustotám toku energie. Skutečně tam vychází hodnoty, které odpovídají vnitřním polím atomu. Tak to byla taková odlehčující ilustrace. A teď popojedeme. Teď vidíme, tady máme obrázek, také už zase z Livermore, už tady několik let. Livermore byl první laboratoř, kde realizoval takový petavatový laser. Ne? Laser, který byl schopen vydat ten výkon toho jednoho petavatu a byli schopni ho sfokuzovat na terčík. Ne? A takhle to pak vypadá, ten konkrétní experiment. V tomto případě z toho terčíku pomocí procesů, které iniciují ta velice silná elektrická magnetická pole, generovaná pomocí toho petavatového sfokuzovaného svazku, tak z terčíku vylétne svazek rychlých částic, elektronů a iontů. Když si říkám rychlých, tak to myslím doslovně, ano, protože se jedná o energie v oblasti megaelektronvoltů až desítky megaelektronvoltů. Čili v podstatě ta folie ozářená takovýmto subpikosekundovým vysokointenzivním pulzem funguje jako velice kompaktní urychlovač. Čili to je něco, co přináší mnoho nových prvků do studia fyziky vysokých hustot energie. Prostě v systémech jsme schopni generovat velice rychlé částice, které jsme normálně generovali pomocí velice velkých urychlovacích zařízení. Tak. No, tady jenom takovou pro malou představu. Máme spočítáno to odpovědající pole, tak skutečně té hodnotě 10 na 20. je odpověď tak, jak reálně 10 na 13. voltů na metr. Doufám, že jsem to spočítal dobře. No a to je pole, které odpovědá skutečně vnitřního poli v lehkých atomech. To znamená, že takovýto velice intenzivní laserový puls sfokusovaný na tu vysokou vysokou energie doslova trhá atomy. No, v tomto případě se nejedná o nějaký ten tradiční ionizační proces, kdy postupným pracným způsobem, abych tak řekl, ionizujeme atomy v tom daném systému, v tom případě vysloveně během doby řádově desítky femtosekund, třeba trvání toho pulzu, ne, vytrhneme část elektronu z té periferní oblasti atomu a ionizujeme velice rychle materiál v tom terčíku. Tímto způsobem jsme schopni například vytvořit, jestli použijí pevnolátkový terčík, ano, tak vytvořit plazma o hustotě pevné látky, ano, s teplotou v oblasti desítek elektron voltů. To jsme schopni vytvořit velice speciální stavy látky, které odpovědají takzvaným teplým, hustým systémům. To je dneska už také samostatná disciplína. Já bohužel nemám čas se tím podobně zabývat, ale například ty rentgenovské lasery jsou vynikajícím nástrojem právě pro experimenty v této oblasti. Tak, čas nám kvapí. No, teď jako skončíme s těmi superintenzivními poli, my se tím ještě za chvilku vrátíme, a teď se ještě podíváme obecně, co se může dít v plazmatu vedle těch termojaderných procesů. Ať už se bude jednat o plazma tepelné, anebo i to plazma třeba netermální. Tak tady jsem vám udělal takové jednoduché schéma, které ovšem, než ho začnu komentovat, potřebuje jako krátký úvod. My jsme zatím se vysloveně soustředovali na problém určitého typu jaderných reakcí ve vysokoparametrovém plazmatu. Jaderná reakce je charakterizovaná tím, že dochází k přeměně parametrů toho terčového jádra. To znamená v tom případě třeba z deuteria a tritia vytváříme helium-4 a helium-4 a neutron. Ovšem, jaderné procesy jsou mnohem rozmanitější. No, v principu, jakoby ten nejjednodušší jaderný proces je takzvaná excitace atomového jádra. No, to znamená proces, kdy nedochází k změně definičních parametrů na hmotnostního a atomového čísla, toho jádra, ale mění se jeho vnitřní energie. Ano? Jádro je kvantový systém, ve kterém existují energetické hladiny podobně jako v periferní oblasti atomu. Ano? A my v zásadě můžeme, pokud na to použijeme vhodné prostředky, vybudit to jádro do vyššího energetického stavu. Nepůjdu do detailu, ale v principu je to snad jako pochopitelné. Takže vzniká tady otázka, jestli je možné třeba v plazmatu realizovat excitační proces, nejenom jaderný proces, ale jestli je možné realizovat v plazmatu jaksi jadernou excitaci. To jako je otázka, bych řekl svým způsobem, s mnoha zajímavými důsledky, že pokud bychom uměli realizovat třeba jadernou excitaci v plazmatu, tak máme první klůček, opravdu jen první klůček k realizaci třeba rentgenovského laseru. Tak jak je to teďka, jsou možnosti excitace atomových jader ve vysokoparametrovém plazmatu? No tak, proto abychom dosáhli excitace jádra, musíme tomu jádru dodat nějakým způsobem energii. Musíme ho vybudit do toho vyššího energetického stavu. V zásadě máme v plazmatu, říkám v zásadě, jako řadu možností. Tak v zásadě můžeme to jádro vybudit pomocí takzvaných jaderných procesů. To znamená, že buď fotony, elektrony nebo ionty, které jsou vygenerovány z dostatečnou energií v plazmatu, vlastne horkém plazmatu, prípadne v nukleorakým plazmatu. Použijeme přímo na, k působení na jádro. Pokud jsou ty fotony, ne, tak samozřejmě to předpokládá, že ty fotony budou mít přiměřeně vysokou energii, abychom byli schopni ty energické hladiny jádra vybudit. To též platí pro ty elektrony a i pro ty jonty. Budeme si ovšem pamatovat jednu věc. Ne všechny energické hladiny jádra musí být třeba v megaelektronové oblasti. Víte, že typické hodnoty jako u jader jsou podstatně vyšší než u elektronového obalu. Existují ovšem typy jádra, některá jádra, kterým ta první extrační hladina, u kterých leží velice nízko. Za chvilku se o nich zmíním. Takže v podstatě i fotony z plazmatu o nepříliš vysoké teplotě nám dávají jakousi šanci pro vybuzení takovýchto nízkoenergických hladin. Tak to je jedna jako možnost, jak vybudit, jak excitovat jádro pomocí plazmatu. A pak tu ještě existují tzv. Elektronukleární procesy. To je jako jakýsi nepřímý přístup k vybuzení atomového jádra. U těch jaderných procesů my přímo ty částice z plazmatu chceme použít pro excitaci jádra. Ano. V tomto případě postupujeme jinak. My napřed vybudíme nějakým způsobem obal, ano, a obal není absolutně oddělen od jádra. I když se rozeznáváme jak si v atomu, jak víte, dvě částky, jádro a obal, tak se to vždycky v té elementární fyzice vykládá. Ale ve skutečnosti je možné za jistých okolností jisté ovlivnění procesu obalu jádrem a dokonce i procesu jádra přes obal. Čili a to je základem tzv. Elektronukleárních procesů, kdy vlastně napřed vybudíme obal jádra, to na věk chceme elektrony, a potom nějakým speciálním roznačným mechanismem dostaneme tuto energii na jádro. No. Takže to je princip tzv. Elektronukleárních procesů. Je domněnka, že v některých případech by tento přístup možná mohl být efektivnější, než je ten přístup jaksi přímého buzení. Čili v tomto případě potřebujeme spolupráci toho elektronového obalu a jádra. Tak jaké jsou ty základní procesy, které můžeme použít pro excitaci jádra? Tak tady jsou dvě příklady nukleárních procesů. Ano? Tak pokud jste se zabývali trošku jadernou fyzikou, tak víte, že jako takový ten standardní mechanismus, když má dostatečně energický foton, tak mohou dosáhnout fotoexcitace jádra, vybuzení jádra tímto fotonem. Nebo druhá možnost je nepružný rozpad elektronu, kdy elektron předá část své energie jádro, vybudí to jádro do vyššího energetického stavu. To jsou příklady jaderných, přímých nukleárních procesů. Pokud jde o elektronukleární procesy, tak tady máme dva příklady. Takzvané jaderná excitace záchytem elektronu, anebo jaderná excitace přechodem elektronu. V tomto případě potřebujeme kooperaci mezi obalem a jádrem. Ten systém funguje jako jakýsi rezonátor, a protože v rezonátoru jako přenos energie může být velice efektivní, tak se zdá, že by stálo za to se na tuto tematiku jako trochu podívat. Pokud jako ten atom není plně ionizovat, má tam ještě elektrony v obalu, tak je tu jistá šance pro tyto elektronukleární procesy. Já nepůjdu do podrobností, já bych popsal blíže pouze jeden z nich, který je nejčastěji zmiňován, to je ten proces NEET, jaderná excitace přechodem elektronu. Já mám tady k tomu takovýto zajímavější obrázek, který nám to trošičku vysvětlí. My samozřejmě můžeme tento proces, kdy kooperuje ten obal s jádrem a vede to nakonec excitaci jádra, realizovat rôznym spôsobem. Jako standardný spôsob je, že použijeme záření ze synchrotrónu. Ale jako náseka zajímá možnosť využiť záření z plazmatu. Ale tady to máme popsané třeba pro to záření ze synchrotrónu. Jak funguje taková jaderná excitace elektronovým přechodem? Tak tady to máte podobně popsáno. Ve slupce K je genzeci vytvořena díra a pak zaplněna elektronovým přechodem z vnější orbitu. No, to je první fáze. No. A jádro je potom roznačně excitováno a následuje emise záření společnostem daným dobou života excitované hladiny. Čili to je takový jako nepřímý proces, jak pozměnit energetické podmínky v jádře. Ta excitace trvá vždycky jenom konečnou dobu a potom dojde k deexcitaci. Ale možná, že líp si to ukážeme na konkrétních stadí, by se nám ten proces dokonce i v plazmatu rozvíjel tehdy, pokud by ta první excitační hladina jádra byla dostatečně nízká. Je překvapivé, že existují jádra, kde tato první excitační hladina je níže než 100 elektronvoltů. Tak konkrétně například uranu 235, to si budeme pamatovat, to nám bude velice zajímat, je první excitační hladina zhruba kolem 70 elektronvoltů. U toho tória 229 je jedna dokonce elektronvoltové hodnoty. U jiných jader, jako je třeba tantal nebo rtuť, je ta hodnota kolem 10 kevů. Čili ne nutně, jako musí být ta první excitační hladina v nějaké extrémně vysoké hodnotě. Existují skutečně vybraná jádra, u kterých je ta excitační energie poměrně nízká a ty mohou být právě zajímavé z hlediska posuzování možností bugy tu excitaci právě ve vysokoporovitém plazmatu. To je jako jeden ze směrů studia elektronukleárních procesů. Je to jako velice obtížné téma výzkumu, protože ten proces má poměrně nízkou pravděpodobnost. V principu není důvod, aby neexistoval, ale pravděpodobnost, jako je, jak ukazuje jako teorie, jako poměrně nízká, ale proces by měl existovat. No, tak tady máte vyznačené těmi barevnými bločky, jako případy jader, která jsou z toho hlediska nejzajímavější. Uran 235, tantal 181 a rtuť 201. Tak hned půjdeme dál. Tak tady máme konkrétní údaje. Tak třeba ta první excitační hladina uranu 235 je zhruba je 76,8 elektronvoltů, ano. U rtuti je to asi něco přes 1,5 kiloelektronvoltů a u tantalu je to něco přes 6 kiloelektronvoltů. Čili vidíte, to jsou hodnoty, pokud je srovnám s teplotami, které mohou vytvořit ve vysokoporovitém plazmatu, je velice zajímavé. Ano. Takže rozhodně jako stojí za pokus tu excitaci takovýchto jader s nízkořícími hladinami v tom vysokoporovitém plazmatu se pokusit realizovat. Pokud by se to podařilo, tak to může být nesmírně zajímavé důsledky. Tak zůstaňme u toho uranu. Uran 235, famózní materiál, jo, pro štěpné zbraně. Nás zajímá teďka z trošku jiného hlediska. Uran 235 je nuklid z dlouhou dobu života, řádově jako 700 milionů roků. No jenom díky tomu může být také akumulován v velkých množstvích a použít potom v těch jaderných zařízeních, ať už teda elektrárnách nebo zbraních. Čili doba poločas rozpadu je asi 700 milionů roků. Pokud to jádro, a rozpadá se alfa rozpadem, jo? Pokud to jádro vybudím na první energetickou hladinu, tak zvýšil jsem trošku vnitřní energii toho jádra, to je tady těch zhruba 77 elektronvoltů, ale podmínky v tom jádře se změní dramatickým způsobem. Ano? To jádro se rozpadá s tím způsobem interní konverzi spoločasem necelých 27 minut. No? Čili já vlastně vytvořím z takového kvazi stabilního jádra izomer, ano, který žije pouze řádově desítky minut. a rozpadá se zcela jiným způsobem. Tady jde o elektronovou emisi v tomto případě. Jo? Čili je vidět, že ta jedna exce může být nesmírně zajímavé důsledky. V podstatě mění třeba charakter rozpadu toho jádra. No? Myslím, že ten uran 235 je asi velice ilustrativním příkladem. Pokud by se nám takovýto proces podařil, tak potom můžeme normálně měřit relativní rozpad toho krátkodobě žijícího excitovaného uranu 235M, toho izoméru. Tady bych jako řekl, že ten uran 235 samozřejmě je předmětem intenzivního výzkumu a první publikace na toto téma už se objevily asi před více než 20 lety v Japonsku, kdy na univerzitě v Osace jako publikovali první takzvaně pozitivní výsledek, že skutečně naměřili ano, ten rozpad toho izoméru s tím poločasem v té oblasti desítek minut. Řada fyziků, řada prostě se o to potom pokoušela a už se jim to nepodařilo. No, ono se ukazuje, že ta situace jako je mnohem, mnohem složitější, ten proces je velice vzácný, i když v principu možný. V současné době jako existuje jako několik týmů, které se touto tematikou zabývali, velice intenzivně pracovali systém ve francouzských vojenských laboratořích, ale popravdě řečeno, otázka důkazu té jaderné excitace uranu 235 ve vysokoperatovém plazmatu zůstává zatím otevřená. Totéž platí i o těch dalších alternativách. Jako, teď se pohybujeme, abych tady řekl, v oblasti zcela základního výzkumu, kdy hledáme jako nové možnosti studia procesů v vysokoperatovém plazmatu. A otázka budoucnosti tohoto výzkumu samozřejmě aplikabilita zůstává otevřená. Tady je ukázka, jak se může takovýto experiment realizovat třeba na tom tantalu. Tantal, jak jsem říkal, má tu první excitační hladinu kolem těch 6 kiloelektronvoltů. Jestli budeme ozvat tantalový terčík intenzivním jednotovým svazkem, vytvoříme plazma, ve kterém případně může dojít k té jaderné excitaci a potom to excitované jádro se v tomto případě už rozpadá s velice krátkým poločasem, řádově asi zase 6 mikrosekund do základního stavu. Čili z toto hlediska je ten experiment, bych řekl, velice obtížný, protože my musíme být schopni naměřit ten rozpad s poločasem 6 mikrosekund po tom výstřelu tím laserem na ten tantalový terčík. V současné době na tomto tématu pracuje několik laboratoří, mimo jiné je to také jako jedno z témat, kterým my se ve spolupráci s fyzikálním ústavem zabýváme u nás. V tomto případě se dělali experimenty na systému PALS, ale popravdě řečeno ty výsledky toho měření musím si konstatovat, zatím nejsou příliš jako průkazné. To měření je jako velice, velice obtížné, protože pochopitelně po tom výstřelu na tom laseru je tady obrovský šum a měřit potom to 6-kevové jako rentgenovské záření, které emituje při deexcitaci to vybuzené jádro, je technicky nesmírně složitá záležitost. To je malá ukázka z takového měření, ale nebudeme se tím zabývat. My se jako samozřejmě pokoušíme analyzovat spektra, která vznikají při takovýchto rozpadech pomocí genetických algoritmů, ale to je rozpracovaná záležitost, o které jako teď jako nebudu hovořit. Nějaké publikace v tomhle směru už byly, ale popravdě řečeno, je tam ještě mnoho otevřených otázek. No já jsem se zmínil o té excitaci proto, že jednak jako je to tematika, kterou jsem mimo jiné teda jako trochu zabýváme u nás. Já tady nedělám současně, jak si v této přednášce nějaký před problematiky, které řešíme u nás na katedře, protože to bychom se dostali jako do příliš speciálních věcí, ale aspoň o některých věcech bych se přitom rád, jako, rád tady zmínil. Tak toto byla jako jedna zmínka, ještě bude jedna, už víc jich nebude. Jako, jo? No. Podívejme se na jinou věc, podívejme se na jaderné procesy v plazmatu jiného typu, než jsou ty termojaderné reakce. Tak otázka zní, můžeme pomocí laserů, zejména pomocí laserů s vysokou hustotou toku energie, jako jsou třeba ty subpikusné systémy, můžeme vyrábět reaktivní nuklidy. No? Čili v podstatě můžeme realizovat jaderné reakce, které povedou ke vzniku umělé radioaktivity. Tak v tomto případě je experimentálně situace snažší, ne? Protože my, pokud ten nuklid existuje jako nějakou rozumnou dobu, tak potom i po tom výstřelu máme dost času na to, abychom mohli ten reaktivní rozpad toho nuklidu detekovat. Jako v současné době byla prokázána produkce nuklidů docela zajímavých pro emisní tomografii, ano, to je jako věc, která zajímá jako doktory, ne? A tam je problém v tom, že pacientům je nutné nějakým způsobem, jak se tomu říká, injektovat, jo? Ten nuklid, s velice krátkým poločasem pro tento typ diagnostiky. Normálně si ty nuklidy vyrábějí teďka na cyklotronu a potom se musí velice rychle přivést jako do toho místa, kde jsou aplikovány. Samozřejmě poslední část toho nuklidu mezi tím se rozpadne. Vzniká otázka, jestli by nebylo možné rozvíjet nějaké kompaktní systémy postavené na vysokovýkonných kompaktních stolních laserech, pomocí kterých by se v nemocnici se mohly vyrábět ty krátkodobě žijící nuklidy přímo, jako v místě aplikace. Ta otázka jako je docela otevřeným problémem a zajímá se jim třeba i OECD v současné době. Jako, ta možnost existuje. No. Bude ovšem zapotřebí, aby ta produkce byla efektivní, aby byly realizovány jaderné systémy s vyšší opakovací frekvencí, než jsou v současné době k dispozici. Čili tady je jiná ukázka, v tomto případě velice praktické možné aplikace takových nukleoreaktivních systémů. Využijeme ty rychlé částice generované v vysokovýkonném plazmatu pro realizaci relativních nukleů. V tomto případě v reakci k protoneutron, ne? Jak vidíte. Ale jindy můžeme použít třeba reakci gamma neutron. My můžeme totiž vytvořit velice tvrdé rentgenovské záření, pokud tam máme rychlé elektrony. Ne? To není problém potom po interakci s těžkým terčíkem získat tvrdá gamma kvanta a realizovat proces pomocí energetických gamma kvant. A to bude poslední příklad, který vám v této souvislosti ukáže. Je to příklad nesmírně zajímavý. Jde o experiment, který realizovali kolegové v Karlsruhe ve spolupráci s pracovníky Jeny a z britských laboratoří. Jde o tento problém. To je problém, jak si bych řekl, s velice významným praktickým dopadem. Jak víte, při vštěpných jaderných reaktorech vzniká zhruba stejně velké množství vštěpných produktů, jako se rozštěpilo uranu. To nás kilogram uranu máme téměř kilogram vštěpných produktů. Téměř kilogram. Řada z těch produktů jako je nepříjemná z ekologického hlediska. Ano? Tak konkrétně jedním takovým velice nepříjemným materiálem je třeba jod 129. Ne? Poločas toho jodu 129 je 15, něco přes kolem 15 milionů roků. Mimochodem v Temelíně, který má ty dva gigawatty elektrických, že? Se vytvoří tohoto jodu 129 za rok asi 8 kilogramů. No. To je nuklid společnostem 15 milionů roku, navíc biologicky nesmírně, abych tak řekl, agresivní. Ano? Jestliže použijeme na tento nukleid reakcii gamma N, ano? Čili použijeme fotojadernou reakcii na nukleidu 129, která vede k emisi neutrónu, ano? Vznikne nukleid jod 128, ano? Ten jod 128 má zcela jiné charakteristiky. Poločase nukleidu jodu 128 je pouze 25 minut ve srovnání s těmi téměř 16 miliony roku u toho jodu 129. Tak jako byl dělal experiment, jestli by nešlo ten mechanismus gamma N realizovat třeba pomocí vysokovýkonného laseru. Tak to se skutečně podařilo, když to skutečně jenom laboratorní experiment do inženýrských aplikací má jako velice, velice daleko, ale z vědeckého hlediska je to experiment nesmírně zajímavý. Vypadalo to takovýmto způsobem. No. Lidrový svazek je použit pro ozáření zlatého terčíku. Tady se vygeneruje tvrdé rentgenovské záření. To rentgenovské záření ozařuje jod 129 v kapsli, která je tady naznačena. Mimochodem vytvoří takovýto terčík, to je nesmírně složitý technologický problém. Viděl jsem, jak to v Karlsruhe dělají, protože pochopitelně musí v tom případě pracovat s vařitelným množstvím toho nebezpečného jodu 129, to pečivě zapakovat do té kapsle, no a potom to dát jako dispozici těm fyzikům, kteří pracují na tom laseru. Tak to skutečně potřebuje velice kvalitně vybavenou radiochemickou a radiotechnickou laboratoř. Konkrétně ten ústav v Karlsruhe je na to perfektně zařízen. No. Podařilo se ukázat, že skutečně dochází k transmutaci toho jodu 129 pomocí těch rentgenovských fotonů, tvrdých rentgenovských fotonů, které jsou vygenerovány tím laserovým svazkem. Či v zásadě je možné pomocí takového vysokointenzivního laseru transformovat jod 129 na jod 128 s tím velice krátkou dobou života. Toto je jako jedna z možných technologií, která by mohla hrát tu důležitou úlohu právě při likvidaci těch nejnebezpečnějších reaktivních rozpadů. Samozřejmě nemusí to být zrovna generace těch gamma kvant pomocí laseru. No, my ta gamma kvanta můžeme realizovat třeba pomocí silné proudy k synchrotronu nebo nějakých podobných systémů. V současné době například se v Japonsku staví systém s vysokointenzitním gamma zdrojem právě určený pro takovéto experimenty. Ten problém jako nebezpečných štěpných produktů jako evidentně v příštích letech řešitelný bude, ano, a toto je jedna z možných technologií, ano, jak jako v tomto případě postupovat a udělat i tu štěpnou jadernou energetiku z hlediska ekologického podstatně přijatelnější. To je taky jeden z možných zajímavých trendů současné moderní jaderné technologie. Tak toto byl experiment, který zapadal právě do tohoto trendu. Tak. A protože nám čas už hrozně utíká, tak ještě chviličku se věnujeme skutečně té vlastní astrofyzice. Leco z toho, o čem jsme se dosud bavili, může být jaksi pro astrofyziku zajímavé. Vůbec jako astrofyzika a fyzika vysokých hustot energie, to je, abych tak řekl, velice plodné manželství, abych tak řekl. Zpočátku to vypadalo tak, že lidé, kteří pracovali v oblasti fyziky vysokých hustot energie, tedy zejména teda lidé, kteří pracovali s lasery, velice pilně opisovali, z různých už je být astrofyzika. Ano? Aby rozuměli procesům, které se odehrávají v tom vysokoparametrovém plazmatu. V současné době se situace už trošku mění v tom smyslu, že i lidé, kteří dělají tu fyziku vysokých hustot energie a mají k dispozici systémy pro vytváření systému, pro vytváření stavu látky s vysokou hustotou energie, mohou naopak poskytnout astrofyzikům velice zajímavé možnosti. My totiž v podstatě jsme schopni pomocí těch laboratorních prostředků, které potřebuje fyzika vysokých úsil energie, rozvoj takové stavy látky, které jsou charakteristické pro řadu kosmických objektů. No a my tady můžeme potom v laboratoři jako poprvé vlastně tak říkajíc vysloveně experimentovat, že, se stavy látky, které se vyskytují v těchto kosmických objektech. Ať už se jedná o stavy látky velice horké, nebo stavy látky velice husté, nebo husté a horké dohromady. Že. Takže samozřejmě ta laboratorní astrofyzika je velice široká oblast, která zahrnuje jako celou řadu přístupů, to využití těch prostředků pro fyziku vysokých úsil energie je pouze jeden trend, je sice velice zajímavý, ale pouze jeden z možných trendů té laboratorní astrofyziky. Já jako se skutečně soustředím teďka jenom na tuto možnost. Tak. Tak tady máme jenom takový maličký seznam. Pardon, já to musím znovu nastavit. Tak. Tady máme takový maličký seznam astrofyzikálních jevů, které je možné v principu studovat v laboratoři z použitých prostředků pro fyziku vysokých hustot energie. Není to seznam vyčerpávající a snad jenom kratičký komentář. My pomocí těch laboratorních systémů můžeme třeba studovat různé hydrodynamické nestability, které se vyskytují v kosmických objektech. Rázové vlny, radiační žety, radiační výtrysky. Důležité je také možnost studia atomové fyziky hustého plazmatu v laboratoři. Můžeme mít stavovou rovnici v extrémních podmínkách. Ne? To je pro astrofyziku, bych řekl, velice fundamentální problém. Můžeme přímo měřit absorpční koeficienty látky, která se v těch stavech, které se vyskytují ve hvězdách. Můžeme studovat radiační a tepelný transport v plazmatu za podobných podmínek, jako je v kosmických objektech. Můžeme se zabývat problematikou plazmatu, které je ionizované rentgenovským zářením. To je mimochodem mechanismus nesmírně významný pro astrofyziku. Generovat supersilná magnetická pole. Můžeme se pokusit nasimulovat aspoň určité fáze exploze supernov a následného vývoje po explozi. A co je jako zvlášť zajímavé, a to mě speciálně tady zajímá, je laboratorní jaderná astrofyzika. Tak já uvedu jenom pár maličkých jako příkladů, protože ta oblast je dneska už velice široká a zřejmě v budoucích letech bude představovat jako jedno z klíčových využití těch systémů pro fyziku vysokých úsil energie v té nevojenské oblasti. Je to, zdálo by se, jakýsi vedlejší produkt, protože reaktor je daleko, tak hledáme samozřejmě další dobré aplikace. Už končím. A toto je jako jedna mimořádně zajímavá možnost, ono už také proto, že astrofyzika je v současné době financována pořád jako velice slušným způsobem. Tak jenom pár příkladů. Ano? Tak tady je ukázka, jak můžeme nasimulovat takový plazmový výtrysk, ne? Je to výsledek experimentu v Rochesteru. Tady ovšem musím být, abych řekl, velice, velice kritický, protože tady se jedná o nesmírně delikátní problém škálování, kde my se v laboratoři, kde pracujeme s experimenty, se systémy řádově, z velikosti řádově milimetry, pokoušíme nasimulovat objekty, které mají rozměr třeba 10 na 13 metrů. Princip jako scalingu je ovšem aerodynamickou je velice, velice mocný a za jistých okolností je možné i takovéto analogové, takovéto simulační experimenty realizovat. My můžeme měřit stavovou rovnici pomocí těch systémů pro vysokou hustotu energie v takových podmínkách, které se vyskytují v centrálních oblastech velkých planet. Ano? Znalost této své rovnice je klíčová potom pro formulaci modelů těchto velkých planet. Tady máte ukázku třeba měření stavové rovnice vody, když dochází ke kompresi až čtyřnásobné proti té základní hustotě. To je informace nesmírně důležitá třeba pro fyziku struktury uranu. Pomocí těch nových systémů bude možné se pokusit nasimulovat i hydrodynamiku exploze supernov. Že? Tady to je návrh experimentu právě pro Livermore, ale do podrobnosti jako nebudu teďka zacházet. V podstatě je možné vytvořit určité analogové systémy, které do jisté míry rozumně popisují hydrodynamiku takové exploze supernov. Nikoliv jaderný proces, to je jiná otázka. Že? Jaderné procesy v explozích supernov musíme simulovat. To neumíme zatím udělat samozřejmě v laboratoři. Ale simulovat to je jaksi dneska už velice efektivně. Já jenom jako na závěr tohoto semináře chci uvést ještě možnosti třeba té jaderné astrofyziky. Ty jaderné procesy v plazmatu je tematika, která je v současné době na samém začátku a v nejbližších 10 letech bude tvořit zřejmě klíčovou oblast, klíčový přístup ve fyzice vysokých hustot energie. To je pouze seznam problémů a výzev, které v této souvislosti jako by měly být řešeny. Včetně například problému třeba bezodpadové jaderné fúze bez neutronů a podobně. No. A samozřejmě to má taky významný dopad pro astrofyziku, pro jadernou astrofyziku. Tady jenom se zmíním pouze o jednom problému z té oblasti jaderné astrofyziky, který nás jako zajímá. Je to problém určování účinných průřezů při velmi malých energiích. Ano. Měření účinných průřezů nabitých reakcí při velmi malých energiích je velice obtížná záležitost. Dělá se obvykle v současné době v podzemních laboratořích, kde se musí vytvořit podmínky s minimem šumu a tento vzácný proces té jaderné reakce při nízké energii bychom tam měli být schopni skutečně měřit a účinné průřezy. V budoucnosti možná budeme schopni ten výtěžek těch vzácných termojaderných procesů, které probíhají ve hvězdách, včetně našeho Slunce, měřit přímo jako na základě výtěžku takového termojaderného procesu, který budeme realizovat v systému pro fyziku vysokých hustot energie. Tady je první experiment, který byl realizován v Ústavu silnoproudu elektroniky v Minsku s použitím silnoproudého výboje. My jsme dělali jako simulaci v tomto směru, kdy se jedná o využití kombinace jontového svazku a laserového svazku. Tak toto přeskočím, i když je to nesmírně zajímavý snímek, protože to je ukázka, jak mocná simulace v současné době může být použita v tu fyziku supernov, kde zatím nemůžeme přímo měřit, ale můžeme pro ty supernovy určovat účinné průřezy procesu, které hrají klíčovou úlohu. My nemůžeme nasimulovat celý ten proces v laboratoři, ale můžeme měřit účinné průřezy. A to je dneska otázka, kterou v té fyzice vysokých hustot energie zřejmě budeme v dohledné době řešit, konkrétně třeba na tom systému NIF. Pokud budeme umět určitý účinné průřezy, tak umíme potom efektivně realizovat takovéto simulační procesy, jako je například tento. Vidíte? Toto je ukázka. Vidíte, už to bude. Ten snímek vám tam. No tak. Ten přece nepustím, tady mi ten flash zaskočil už. Tak. Ještě. Musím nechat běžet. On to zařídí sám. To je ukázka třídimenzionální simulace exploze supernovy. Do té simulace musí se samozřejmě dodat data. No. data, která zatím často jsou velice sporná, protože neumíme třeba už neprůjde excitovaných stavů, ano, tak až se tohle bude umět a tomu napomůžou právě ty experimenty na těch systémech vysokou energie, tak takovéto simulace bude možné dělat mnohem spolehlivějším způsobem. Tak a poslední závěrečná kapitola, projekty a sny. Už 2 minuty. Už se omlouvám. Trošku jsem to podcenil. Tak na tom systému NIF bude možné vytvořit podmínky, které vysloveně budou užitečné pro studium těch systémů, těch extrémních astrofyzikálních systémech. Tady je pár čísel, které jsou v souvislosti s tím systémem NIF jako zajímavé. Ten extrémní neutrální tok už jsem uváděl. Ne? Pokud je o teploty, tak tam se počítá s teplotou až 100 kV a hustoty 1096 cm na minus 3. Čili NIF bude mimořádně cenným prostředkem pro studium laboratorní jaderné astrofyziky. Když jsem jako před 2 lety na toto téma otevřel svého času diskuzi na jakési konferenci, tak se lidé z LIHMORu trošku usmívali. V současné době už se připravuje řada experimentů, které právě budou z této oblasti. No. Tak já už, protože mi honí čas, už jsem to silně přetáhl, tak tohle už přeskočím. Tady jako ukážu vám ukázku naší simulace. My jsme simulovali jakýsi experiment, kde by bylo možné dělat měření výtěžku reakce typu deuteron-proton. To je klíčová reakce v proton-protonovém neutronovém cyklu, která probíhá s velice malým účinným průřezem pomocí takového systému s vysokou hustotou energie. Byl tady použit parametry systému, který jako v současné době ještě není realizovatelný. Bude realizovatelný v příštích 10 letech, jakýsi malý termojaderný reaktor. Ukazuje se, že takovýto systém by mohl být jako nesmírně užitečný i pro základní fyzikální výzkum. Tady máte ukázku komprese terčíku, třeba v takovémto systému, komprese, která vytváří podmínky pro měření té reakce proton-neutron v takovémto prostředí. Fyzika silných elektrických polí, to je další kapitola, která by se vyžádala samostatnou přednášku. Tady já v podstatě to své povídání definitivně ukončím a nezbývá mi, než abych vám teďka jako poděkoval, jenom snad řeknu na závěr, tady máte jakousi literaturu, pokud byste měli zájem, ale jinak u nás na fakultě máme speciální přednášky, které se tomuto tématu věnují jako celosemestrově. Materiály najdete na webu. Pokud byste měli zájem, stačí, když mě pošlete mail a pošlu vám jako podrobné informace. Takže já se omlouvám, že jsem to trošku víc než trošku přetáhl. Děkuji vám za to, že jste se mnou vydrželi, ale to víte, látka, která mě jako velice zajímá, mě svedla k tomu, že jsem se trošku zapomínal. Takže ještě jednou děkuji.